поводом.
Danas je tačno dve godine od napada Hamasa na Izrael, kada je ubijeno 1139 ljudi, a oko 250 ih je zarobljeno. Izraelska vojska veruje da je 116 zarobljenika još u Gazi, ali da su najmanje 42 umrla. Posledica toga je bio vojni napad Izraela na pojas Gaze koji i danas traje. Procenjuje se da je u protekle dve godine, u zavisnosti od izvora, stradalo između 46.000 i 70.000 ljudi, a više od 100.000 je ranjeno. Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua i bivšeg ministra odbrane, kao i vojnog lidera Hamasa, dok se pred Međunarodnim sudom pravde razmatra da li je u Gazi počinjen genocid. O posledicama ovog rata i šansama da bude zaustavljen razgovaramo sa urednikom RTS-ovog portala Oko, spoljnopolitičkim komentatorom Momirom Turudićem. Kolega Turudiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kompleksna istorija izraelsko-palestinskih odnosa seže daleko u prošlost, ali mi ćemo ipak krenuti od tog 7. oktobra kao glavnog povoda za ovaj naš razgovor. Da li se ovde naprosto radilo o propustu izraelske obaveštajne službe ili kako to neki insinuiraju da se za napad znalo i da je iskorišćen za ono što je usledilo? Postoje li danas ikakve kontroverze u vezi sa onim šta se dogodilo tog dana?
Mislim da ne postoje. Već tada, 7. oktobra, praktično, kada se desilo to što se desilo, počele su i te teorije da je to u stvari bio planirani izgovor za napad. Mislim da je dosta očigledno i posle dve godine posle tog događaja, kao i tada, da jeste bio u pitanju veliki propust izraelskih obaveštenih službi, da je mnogo veća pažnja posvećena Hezbolahu, Iranu, a da je taj deo službe koji se bavio Hamasom procenio da odatle ne preti opasnost. I tada se pričalo o nekoj velikoj organizaciji, međutim i taj napad, koliko god bio krvav, za koje je bilo potrebno naravno spremiti neke borce i organizovati ih, nije bio neka složena vojna akcija, izveden je, hajde da kažemo, najprimitivnijim sredstvima i zato je verovatno bilo moguće, osim, kažem, te uspavanosti i verovanju da Hamas tako nešto nije sposoban da uradi, kažem, ta vrsta napada jednostavno nije zahtevala toliko neke, to nije bio 11. septembar, nije bila neka složena teroristička akcija, jednostavno ogroman broj ljudi koji je različitim sredstvima u nekom trenutku, pritom spremnih i da u toj akciji poginu, uradio što je uradio, izazvao krvoproliće neposredno iza granice. Tako da mislim da tim teorijama o nečemu što je bilo planirano od strane izraelskih službi da bi se dobio izgovor, zaista nema mesta.
Kako biste ocenili reakciju Izraela nakon toga? Koliko je tu bilo odmazde, a koliko proračunatih vojnih i geopolitičkih ciljeva i koliko je vlada Izraela bila iskrena u tim proklamovanim ciljevima?
Pa pre svega to je odmazda. Sve što se dešavalo u ove dve godine, to je krvava odmazda koja je traje već dve godine, krvoproliće neopisivih razmera, potpuno uništavanje Gaze, teranje ljudi u očaj, znači da dehumanizacija potpuna tih 2,3 miliona ljudi koji tamo žive. Gladuje se, ljudi umiru od gladi, nema lekova, dve godine nema nikakve naznake normalnog života, jednostavno ljudi čekaju za hleb i za vodu i pritom bivaju ubijani očigledno vrlo neselektivno. Teško je reći uopšte da je izraelska vlada imala bilo kakav plan osim da napravi tu vrstu krvave odmazde bez kraja. Osim ako plan nije sve ono što su više puta naglašavali i Netanjahu i naročito ekstremisti u redovima njegove vlade poput Itamara Ben-Gvira, Smotriča, da je cilj da se nominalni cilj proklamovani da se uništi Hamas, ali da je realni cilj da se praktično što što su vrlo često govorili i govore još uvijek, oni retki na izraelskoj javnoj sceni, da se stanovništvo pojasa Gaze, ali i zapadne obale, ili uništi u što većoj meri, ili protera sa te teritorije. Taj cilj naravno nije moguće postići. 2,3 miliona ljudi ne može nestati, niti može biti proterano, jer jednostavno niko neće da ih primi. Međutim, ono što je posljedica, kažem, plan kakav god daje, meni ne liči na bilo kakav plan, jer ovo što se dešavalo ove zadnje dve godine u Gazi će trasirati put više decenijskoj mržnji koja je i pre ovoga bila duboka. Hamas će verovatno biti, ne verovatno biti, nego jeste vojno poražen, pitanje šta je od Hamasa uopšte ostalo, ali posljedice ovoga će biti potpuna radikalizacija Palestinaca.
Ukoliko je to uopšte moguće, još više nego što je bilo, da?
Pa moguće je.
Da.
Moguće je, mi znamo da je ta čuvena Nakba palestinska iz 1948. njeni tragovi, ta katastrofa, kako su je nazvali, vuku se do današnjih dana. Posle ovoga bilo kakvi umereni glasovi unutar palestinske zajednice jednostavno, naročito na zapadnoj obali, jednostavno neće moći uopšte da se čuju, kažem, ne mnogo godina, verovatno mnogo decenija posle ovoga.
Da.
I to će biti najgora posljedica svega ovoga što se dešavalo.
Zašto nije bilo politički snažnije, ali i humanije reakcije potencijalnih saveznika Palestinaca poput Saudijske Arabije ili Egipta? Iran u tom smislu zbog međunarodne izolovanosti svakako nije mogao da bude faktor.
Pa kada govorimo palestinskim saveznicima, teško se može govoriti o pravim saveznicima, da, nominalno podržavaju svi Palestinu, njeno pravo na pravo na postojanje nezavisne države Palestine, također u novcu, na humanitarni način, znamo da je Hamas imao veliku podršku i Katara, nekih drugih arapskih zemalja, ali bilo kakva reakcija bi uključivala konflikt sa Izraelom, a vidjeli smo da je jedan od razloga uopšte ovog ludačkog čina Hamasovog bio pokušaj miniranja, uspostavljanja odnosa pre svega između Saudijske Arabije i Izraela, a Izrael je pre toga počeo da otopljava i uspostavlja odnose sa velikim brojem arapskih država, naročito u Persijskom zalivu. Tako da kažem, nominalno i na rečima ta podrška od strane arapskih zemalja dolazile prethodnih decenija, međutim, realno, Palestinci su uvijek bili neka vrsta monete za podkusurivanje u igri mnogo većih interesa. Tako da u svakom slučaju, sve arapske države o kojoj govorimo na čelu sa Saudijskom Arabijom prvo gledaju svoje interese, gledaju također da se ne zamere previše domaćem stanovništvu koje je ne samo u Saudijskoj Arabiji nego širom muslimanskog, naročito arapskog sveta, sa velikim gnevom reaguje na ovo što se dešava u posljednje dve godine, ali neke konkretne akcije, bilo kakve akcije i direktne konfrontacije sa Izraelom, tu naravno nije bilo nikakve šanse da bude. Osim toga, Izrael je u ove prethodne dve godine pokazao u bezbroj svojih akcija i u Libanu, i u Iraku, i u Siriji, u Iranu, pa i ovim posljednjim bombardovanjem pregovarača Hamasa koji su bili u Dohi u Kataru, da posjeduje mnogo veću silu od svih svojih arapskih susjeda.
Mm-hmm.
Tako da kombinacija svih tih faktora je dovela do toga da neke jače reakcije, bilo kakve direktnije konfrontacije, jednostavno ne bude.
Reakcije političkog zapada su također bile zanimljive. Dok se SAD ponašala očekivano, dajući praktično Netanjahu carte blanche da rade šta god im padne na pamet, u Evropi su te reakcije bile raznovrsne, od potpune podrške Izraelu do optuživanja Izraela za genocid. Kakav je uticaj imao politički zapad na razvoj situacije u Gazi i kako na nju utiče priznavanje palestinske države, ta ideja je sve prisutnija posljednje vreme?
Realan uticaj političkog zapada na dešavanje u Gazi je hajde da kažemo, nikakav. Kao što ste rekli, znači ima onih na čelu pre svega Sjedinjene Države, ali i Nemačka, u dobroj meri i Velika Britanija, država koje direktno pomažu Izrael novcem, oružjem i daju mu podršku i baš taj carte blanche da može da radi šta god želi. U svim drugim državama Zapada, većini država Europske unije, verbalno se osuđivalo to što se dešava u pojasu Gaze, pozivalo se na mir, ali također nikakve tu konkretnije akcije nije bilo. U velikom broju država također imamo gotovo stalne propalestinske proteste, tako da vlade svih država sigurno vode računa i o tom raspoloženju javnog mnijenja. Ali, opet kažem, realno to nikakav apsolutno utjecaj nije imalo na to šta Izrael radi i šta želi da radi, niti je u situaciji na terenu bilo šta promijenilo na bilo kakav konkretan način. O što se tiče ovog priznanja, pa i to je neka vrsta pranja ruku. Mm-hmm. Priznanje države koja postoji na papiru, a koja niti postoji u realnosti, niti će po rečima Netanjahu ikada postojati, niti će Izrael na tako nešto pristati, je više neka vrsta simboličkog čina koji jako zvuči, ali ne znači ništa. Pogotovo sada, Izrael najavljuje i to je javno obnarodovano pre par nedelja, praktično cepanje zapadne obale, aneksiju velikog dela zapadne obale, od pojasa Gaze gotovo ništa nije ni ostalo. I sad govoriti o priznanju palestinske države u takvim okolnostima, to pomalo čak zvuči i cinično.
Mm-hmm. Ogromne su posljedice izraelske vojne intervencije od masovnog stradanja, uništavanja infrastrukture, humanitarne katastrofe. Da li je bio moguće efikasni odgovor međunarodne zajednice kada je reč o humanitarnoj pomoći postradalom stanovništvu Gaze? I u tom kontekstu želim da vas pitam šta mislite o ovom posljednjem pokušaju ove humanitarne flotile u kojoj je bilo 40 civilnih brodova sa oko 500 poslanika, pravnika, aktivista, znamo kako je to sve završilo.
Teško je reći da li je odgovor što se tiče pomoći mogao da bude konkretniji, jednostavno Izrael tako nešto ne bi dopustio. Pojas Gaze je od samog početka rata potpuno blokiran i pomoć stiže onoliko i koliko Izrael dozvoli svaki put. Opet, uz podršku pre svega Sjedinjenih Država. Moj utisak je da je negdje od samog početka da su i čak je i Washington negdje nelagodno kaskao za Izraelom, ne zbog toga što je potpuno podržavao to što Izrael radi, nego zato što Netanjahu i njegova vlada su pošli svojim putem ne pitajući nikoga za većinu akcija koje su sprovodili, pa vjerovatno čak ne konsultujući ni Washington. Da bi se to posljednjih mjeseci, vidjeli smo prilikom bombardovanja, na primjer, Irana, da su Sjedinjene Države u to aktivno uključile, kao i u neke akcije prilikom bombardovanja Jemena. A što se tiče ove akcije posljednje, to opet to lepo zvuči i izgleda, okupili su se ljudi koji su skupili pomoć i žele da pomognu ljudima u pojasu Gaze. Međutim, iskreno rečeno, to je više medijski spektakl nego što može biti realna pomoć. I na samom početku svi su oni znali da Izraelci to neće dozvoliti, svi su znali kako će se to završiti, da će Izrael to zaustaviti, uhapsiti one koje nađe, deportovati ih i da, kao što rekoh, pomoć u Gazu može da stigne, što su oni i ovog puta rekli, samo na način na koji oni kažu i u količinama u kojima to Izraelci dozvole. Malo je cinično, moram reći, kažem, ne sumnjujući u neke najbolje namere ljudi koji su to žele, ali ta vrsta aktivizma privlači mnogo veću medijsku pažnju i privukla je i hapšenje tih ljudi u danima kada se to rešavalo mnogo veću pažnju nego svakodnevno stradanje u Gazi.
Mm-hmm.
To jeste medijski atraktivno i baš zbog toga su svetski mediji se tome posvetili, ali na samom terenu to ne menja ništa osim te volje da se kao još jednom privuče pažnja na pojas Gaze i ono što se u njemu dešava.
I konačno, kada je reč o konkretnim pregovorima da se rat u Gazi zaustavi, trenutno je aktuelan Trumpov plan od 20 tačaka koji predviđa trenutni prekid borbi i puštanje 20 živih izraelskih talaca koje drži Hamas, razoružavanje Hamasa i njihovog isključivanja u budućem upravljanju Gazom. Izrael je taj plan prihvatio dok se Hamas pozitivno izjasnio o pojedinim njegovim tačkama. Da li je primir je bliže nego ikada, citirajući predsjednika Trumpa?
Ja se nadam da je to tačno i ako se ostvare makar neke od tih tačaka, to je prekid vatre, razmjena talaca za palestinske zarobljenike, prekid razaranja, dostava pomoći za Gazu, to bi bio ogroman pomak zbog svega ovoga što se dešava. Da će to trasirati neki trajni mir ili večni mir, kako ga je Trump pompezno nazvao, sigurno neće i pitanje je šta će biti od realizacije svih ostalih tačaka. Ali u svakom slučaju čini mi se da postoje realne šanse da makar dođe do tog prekida vatre koliko god on trajao i to bi bilo jako mnogo, makar prekid tog beskrajnog krvoprolića, izgladnjivanja ljudi i te agonije na bilo koji način. Nemojmo zaboraviti, dolazi zima, ti ljudi praktično nemaju gdje da budu, nema bolnica, nema lekova, nema ničega i ta vrsta olakšanja bi jako, jako mnogo značila svima. Čini se na početku ovih pregovora da će se makar te neke tačke na početku ostvariti, ali neki trajniji mir na Bliskom istoku koji ni pre ove, nego što je ovo počelo pre dve godine, nije izgledao baš veselo. U međuvremenu je tektonski poremećen. Bojim se da u nekom trajnijem miru ni na palestinskim teritorijama u Izraelu, a ni na čitavom Bliskom istoku ne možemo govoriti sa optimizmom.
Urednik RTS-ovog portala Oko, spoljnopolitički komentator Momir Turudić, govorio je za povodom Radio Novog Sada. Kolega Turudiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.